Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, η δράση συνεχίζεται στην Era Sport. Ακούσαμε την προσπάθεια του Περιστερίου από τον Γιάννη Ράνιο. Θα ακούσουμε αργότερα την προσπάθεια του Ολυμπιακού από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Όμως στο ενδιάμεσο έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αθλητικά γεγονότα σπορ. Σε λίγο είναι η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ρίμινι, όσο αφορά βέβαια στους κρίκους. Αλλά πριν από αυτό πάμε στο Μάκη Τσίλκο, γιατί έχεις να μας μεταφέρει μια άλλη επιτυχία των ελληνικών χρωμάτων. Καλησπέρα Μάκη.
Καλησπέρα Χριστό, η Λίζα Ιντερτσίδου, άλλο ένα μετάλλιο. Ασημένιο στο Ζάγκρεπ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι που γίνεται το τζούντο. Εκεί όπου έχασε από την Μαντίτς, η οποία έπαιζε στην έδρα της, αλλά μην ξεχνάμε πως είναι και νούμερο ένα στον κόσμο, οπότε καταλαβαίνεις αυτές οι δύο μπορεί να βρεθούν και στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι.
Μακάρι, μακάρι.
Τα 70 κιλά είναι.
Δεν είναι άσχημο το αργυρό μετάλλιο, μια χαρά.
Καθόλου, ίσα ίσα. Είναι παγκοσμίου επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά είναι παγκοσμίου επίπεδο, έτσι.
Βέβαια, λοιπόν, και αυτό μας δίνει αισιοδοξία.
Και λίγο είναι και ο Πετρούνιας που παίζει για το έβδομο ξό.
Θα ακούσουμε, θα συνδεθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ στην προσπάθειά του να ακούσουμε την περιγραφή από τη Μαρία Γκίκα της προσπάθειας και θα δούμε πού θα πάει η ιστορία. Ο Πετρούνιας, ο οποίος μπαίνει τελευταίος από τους 8 που συμμετέχουν
γιατί
σε αυτό το τελικό.
Γιατί είχε την καλύτερη βαθμολογία στο πραγματικό. Ναι, ναι.
Σωστά. Λοιπόν, εντάξει Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
Είμαι και εγώ, να είσαι καλά.
Εδώ είμαστε λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και στα σπορ. Περιμένουμε την προσπάθεια του Πετρούνια. Τώρα είναι ο Τούρκος αντίπαλός του, ο Τσόλακ, ο Ιμπραήμ Τσόλακ, γνωστός, και αμέσως μετά είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Τσόλακ, ο οποίος είναι ο βασικός του ας πούμε αντίπαλος για το χρυσό μετάλλιο. Υπάρχουν βέβαια και οι υπόλοιποι που είναι πάρα πολύ κοντές. Οι βαθμολογίες στα προκριματικά ήταν πολύ κοντινές. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν πρώτος με 14-9-66. Σε αυτό το τελικό πάει για το 7ο μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να γράψει ιστορία προφανώς. Τσόλα κάνει καλή έξοδο. Να δούμε τη βαθμολογία του. Ήδη ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι πάνω στο πλατό εκεί για να προετοιμαστεί και ο Δήμητρης Ράφτης, ο προπονητής του, για να τον βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία και στη νέα προσπάθεια για να ανέβει βάθρο, να ανέβει στο ψηλότερο σκαλούδι του βάθρου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η προσπάθεια του. Ο Πετρούνιας 14-9-66, ο Ασίλο Τούρκος, ο άλλος Τούρκος ήταν εκείνος που είχε 14-9-33, ήταν πάρα πολύ κοντά. Ο Χόεκ, ο Αυστριακός, 14-900 στα προκριματικά. Αυτές ήταν οι τρεις προσπάθειες. Περιμένουμε τη βαθμολογία του Τούρκου. Δύο Τούρκοι στον τελικό, ένας Αυστριακός, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός, ο οποίος ξεκίνησε τις προσπάθειες, ένας Αρμένιος και ένας Αζέρος μαζί με τον Πετρούνια στην οκτάδα. Να δούμε τη βαθμολογία και αμέσως θα κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤΡΙΑ στη συνέχεια με τη Μαρία Γκίκα για να ακούσουμε την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια. Στο ενδιάμεσο θα δώσουμε ο Τσόλακ 14-500, 7ος είναι στην βαθμολογία, αρκετά χαμηλά η προσπάθεια με βαθμό δυσκολίας 5,9 και 8-600 η επίδοσή του. Πάμε να ακούσουμε, να συνδεθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ, τη Μαρία Γκίκα.
Του. Αντιμέτωπος με μια ακόμα πρόκληση στην ένδοξη καριέρα του είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας. Απόψε στο Ρίμινι θα επιδιώξει να καταρρύψει άλλο ένα ρεκόρ, να γίνει ο μοναδικός αθλητής που έχει κερδίσει 7 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ίδιο όργανο και να ξεπεράσει τον σπεσιαλίστα του πλαγίου ύπου Ούγγρο Κριστιάν Μπέρκι που έχει και αυτός 6. Ζαριάν στο ψηλό ψαράκι. Ζανέτη στο σβάλλου. Μουσική Γιόνανσον, διπλό σάλτο μπροστά με δίπλωση, Χόλμα στο σταυρό. Εόριση στο Σβάλλου. Εόριση στο ψηλό ψαράκι. Νακαγιάμα στο σταυρό. Εόρημα πίσω στην κατακόρυφο και ετοιμάζεται για την έξοδό του με διπλό σάλτο συσπηρωτικό και διπλή πυρουέτα. Και είναι εκπληκτικός ο Λευτέρης Πετρούνιας. Συγκλονιστική η προσπάθειά του. Ένας αθλητής που καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εκπληκτική εμφάνισή του. Περιμένουμε να δούμε την βαθμολογία που θα του δώσουν οι κριτές και αν θα στεφθεί για 7η φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο άνθρωπος που στα 33 του χρόνια καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ. Βλέπετε πόσο όμορφη είναι η προσπάθειά του. Είναι το ίδιο το πρόγραμμά του με εκείνο που παρουσίασε τον περασμένο Οκτώβριο στην Αμβέρσα. Οι ασκήσεις του διακρίνονται από ακρίβεια και ευκρίνεια. Στα στοιχεία που απαιτείται να παραμείνει ο αθλητής για 2 δευτερόλεπτα, ο Λευτέρης Πετρούνιας μένει 3 και συνδέει τα στατικά στοιχεία με τις αιωρήσεις χωρίς να σταματάει, και η αντίδραση της Βασιλικής Μιλούση, της συζύγου του και όλης της ελληνικής αποστολής. Η εκτέλεσή του είναι υποδειγματική και πάντα το ζητούμενο. 15 η βαθμολογία για τον Λευτέρη Πετρούνια. 8.700 στην εκτέλεση. 6.30 ο βαθμός δυσκολίας. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2024 ο Λευτέρης Πετρούνιας. Για 7η φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτά την κορυφή της Ευρώπης. Στα 33 του χρόνια, ο Λευτέρης Πετρούνιας που έχει υποστεί 2 φορές σε χειρουργικές επεμβάσεις, καταρρύπτει άλλο ένα ρεκόρ. Είναι ο μοναδικός αθλητής που έχει κερδίσει 7 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ίδιο όργανο. Ξεπέρασε τον Ούγγρο σπεσιαλίστα του πλαγίου ύπου Κριστιάν Μπέρκι. Η αρχή έγινε το 2015 στο Μομπελιέ. Συνεχίστηκε το 2016 στη Βέρνη, το 2017 στη ρουμανική πόλη Κλούζνα Πόκα, το 2018 στη Γλασκόβη, το 2021 στη Βασιλεία, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στο Ρίμινι.
7 χρυσά μετάλλια, ήταν καταπληκτικό και το πλάνο που μετράει αρχικά ο ίδιος ο Πετρούνιας με τα δάχτυλα μπροστά στην κάμερα, το 7, 1, 2, 3, 5 κλπ. 7, και φτάνει μετά και το κάνει με τη μασκό των αγώνων, ένα έτσι πολύ χαρούμενο πυθικά, και εκεί μαζί μετράγανε με τα δάχτυλα τα 7 χρυσά μετάλλια τα οποία ακούσαμε έτσι και αναλυτικά από τη Μαρία Αγκίκα στην περιγραφή της ΕΡΤΡΙΑ, στις χρονιές που τα πήρε, και το έκανε και πάλι 15.000 και με την πίεση του Σιμόνοφ, ο οποίος είχε κάνει, και του Αζίλ, του Αντέμ Αζίλ, του Τούρκου, που είχαν κάνει το 14.900. Βεβαίως ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων του Πετρούνια ήταν πολύ υψηλός, η εκτέλεση ήταν σχεδόν άψογη, οπότε πήρε την υψηλότερη βαθμολογία με 0,1 διαφορά στην πραγματικότητα. Φαντάζει μικρή, δεν είναι. Ο Πετρούνιας κατάφερε να πάρει το 7ο χρυσό μετάλλιο και περιμένουμε και ανάλογη συνέχεια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί όπου έτσι και αλλιώς εδώ και κάμποσο καιρό η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Απλώς σήμερα έγινε μια πολύ όμορφη τελετή, πολύ συναισθηματική στο Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι την παρακολουθήσαμε και μέσα από τη συχνότητα την τηλεοπτική της ΕΡΤΕΝΑ, Πολύ ωραίες χοροδίες, εκτελέσεις, Νανά Μούσχουρη εκεί για την παράδοση της Φλόγας. Ήταν και ο Νίκος Γκομόλης στην τελετή που τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι να μας δώσει την εντύπωση του ανθρώπου που βρέθηκε μέσα σε αυτή την υπέροχη τελετή. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, είδα πως και εγώ και μπήκα στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Τι, αλίμονο.
Αλλά μαζί με μένα μπήκαν και περίπου 40.000 θεατές, Αθηναίοι, τουρίστες. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και βέβαια ήταν συγκλονιστική πραγματικά η όλη τελετή, που η οποία διαδραματίστηκε σε περίπου μία ώρα και κάτι. Όπου παραδόθηκε βέβαια η Ολυμπιακή Φλόγα στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Εσαγγέτ, ο οποίος αύριο το πρωί θα τη μεταφέρει στο Μπελέμ, το ιστιοφόρο, το γαλλικό ιστιοφόρο που βρίσκεται στον Πειραιά ήδη και περιμένει, για να αποπλέψει προς Μασσαλία, εκεί όπου θα ξεκινήσει η λαμπαδιδρομία των 11.000 λαμπαδιδρόμων μέχρι τους έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Όπως είπες και εσύ, ήταν μια τελετή πραγματικά εξαιρετική, με την Ανά Μούσκουη να ψέλνει τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Γαλλίας, πάρα πολύ συγκινημένη. Είχαμε
άψογη, το δρόμενο. Οι χοροδίες ήταν άψογες, έχω να πω, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και βέβαια όλο το στήσιμο, η Ανά Μούσκουη στα 89 της. Η φωνή.
Ακριβώς, και συνοδευόμενα από τα μουσικά σύνολα της ΣΕΡ, να πούμε και από την
σύνολα της ΣΕΡ. Και βέβαια είμαι σίγουρος ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή για σένα, όπως και για μένα. Ο Γιάννης Φουντούλης ήταν πολύ συγκινημένος όταν άναψε το βωμό, μαζί με όλους, όχι όλους, ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδας.
Έτσι. Ναι, τους περισσότερους ήταν.
Ήταν εξαιρετικά συγκινημένος για την τιμή που του έγινε και την άξιζε. Δηλαδή μετά από όσα έχει κάνει η Εθνική Ομάδα από όλα τα τελευταία χρόνια και δει στους αγώνες του Τόκιο που τους ζήσαμε από κοντά.
Έτσι ακριβώς, θα σημαίνει η Ολυμπιονίκη στο Τόκιο και δεν ξέρω αν θα έχει δυνατότητα να πάει και στην επόμενη Ολυμπιάδα ο Γιάννης ο Φουντούλης, γιατί ξέρεις και τα χρόνια περνάνε και αυτός
εντάξει,
έχει αρκετά
ναι,
προσφέρει σύμφω πάρα πολλά. Αλλά όπως πήρε την μπάσα από τον Σπύρο Καπράλα αμέσως μετά το τέλος τελετής, όταν μας έκανε και τις δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ, του είπε ο Σπύρος ο Καπράλος ότι 90 μέρες απομένουν, από εδώ και πέρα η μπάλα περνάει στα χέρια σας. Για να πετύχετε αυτό που θέλουμε όλοι οι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Γιάννης Φουντούλης συμφώνησε, είπε ότι θα παλέψουμε πραγματικά για να φέρουμε ακόμα ένα μετάλλιο και μακάρι να είναι το χρυσό, να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος, όπως σε λίγο θα ακουστεί νομίζω και για το Λευτέρη
ναι,
Πετρούνια. Ναι,
γι' αυτό επειδή ξεκινάει η απονομή,
βεβαίως.
Βλέπουμε τη Βασιλική μιλούση.
Ωραία.
Και το Δημήτρη Ράφτη, τον προπονητή του και τη σύζυγό του και το Λευτέρη έτοιμο να ανέβει στο πρώτο σκαλί.
Ακριβώς,
οπότε
ακριβώς.
Θέλω να συζητήσουμε κι άλλο λίγο ακόμα. Θα τα πούμε σε λίγο, να ακούσουμε την απονομή και σε ξαναπαίρνουμε, Νίκο.
Έγινε.
Πάμε σύνδεση με 3.
Έχει 7 χρυσά και 2 χάλκινα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένας πολύ σπουδαίος αντίπαλος, ο Αντέμα Σιλ. Θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Βαθμολογήθηκε με 14.900. Νίκητα Σιμόνοφ στο δεύτερο σκαλί του βάφρου, ο εκπρόσωπος του Αζερμπαϊτζάν. Και ετοιμάζεται να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάφρου ο Λευτέρης Πετρούνιας. Άλλη μια μεγάλη στιγμή στην ένδοξη καριέρα αυτού του σπουδαίου αθλητή. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κερδίζει το 7ο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάφρου. Και σε λίγο θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της χώρας μας προς τιμήν του. Ο άρχοντας των Κρίκων ζει μοναδικές στιγμές και στο Ρίμινι. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2024 στους Κρίκους. Την απονομή θα κάνει ο Νίκος Προβιάς, αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος όλου του αγώνα και των κριτών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Μομπελιέ, Βέρνη, Κλούζ, Λασκόβη, Βασιλεία, Μόναχο και Ρίμινη. Οι 7 σταθμοί, τα 7 χρυσά μετάλλια του Λευτέρη Πετρούνια.
Αυτό λοιπόν η απονομή, 7ο χρυσό μετάλλιο Λευτέρης Πετρούνιας, πολύ ωραία πλάνα, συγκίνηση για τον ίδιο, ωραίο το πλάνο και με τον προπονητή του, τον Δημήτρη Ράφτη, να κρατάει την κόρη του Λευτέρη στην αγκαλιά του ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο και οι αναμνηστικές φωτογραφίες σε μια ακόμη πολύ σημαντική στιγμή για τον ίδιο τον αθλητή. Ωραία τα έχουν φτιάξει εκεί στο Ρίμινι. Βεβαίως λίγο μας τη χαλάνε οι εικονικές σημαίες, αλλά οκ, εντάξει, μπορεί να τα έχεις κιόλας αυτή τη ζωή. Ο Τούρκος αθλητής παίρνει, κάνει τη selfie εκεί και ο Αζέρος με το Λευτέρη Πετρούνια για αυτή την ιστορική στιγμή, η οποία κλείνει πάρα πολύ ωραία μια βραδιά όσο αφορά στα σπορ και την Τελτσίδου που λέγαμε νωρίτερα ότι πήρε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Τζούντο. Πάμε και πάλι στο Νίκο Γκομόλη, γιατί διακόψαμε για την απονομή, έτσι να βάλουμε το επιμήθειο σε αυτή την τελετή που συζητάγαμε της παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Τι σου μένει, Νίκο, από αυτή την ιστορία εν τέλει?
Μου μένει η πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου που δείχνει να διψάει και για αθλητισμό και για Ολυμπιακό πνεύμα. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τελετή παράδοση στο Παναθηναϊκό στάδιο και προ-πανδημία εννοείται, με τόσο πολύ κόσμο. Πραγματικά ξεπέρασε τις 30.000, μπορώ να σου πω ότι πλησίασε και τις 40.000 ο κόσμος που εμφανίστηκε στο Παναθηναϊκό στάδιο και μιλάμε για μια εργάσιμη ώρα, 6,5 ώρα, με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε κόσμος και έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο, περιμένοντας να δει την άφηξη της φλόγας και των τελευταίων λαμπαδιδρόμων, γιατί οι τελευταίες βόλτες που έγιναν πριν παραδοθεί η Ολυμπιακή Φλόγα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε υπήρχαν και έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο πάρα πολλοί κόσμος και γενικά όλη η τελετή ήταν πάρα πολύ συγκινησιακή. Ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα. Μιλήσαμε μετά και με τη Μέρη Μινά, την πρωτιέρεια, η οποία μας δήλωσε ότι ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και για την τελετή στην αρχαία Ολυμπία της ΑΦΗΦ, αλλά και για τη συγκεκριμένη τελετή της παράδοσης της Φλόγας. Και ο Τόνι Εθραγκέ, βέβαια, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών του Παρισιού, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από μέσα του για την Ελλάδα και για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την όλη υποδοχή. Και νομίζω ότι φεύγει η Φλόγα με το καλύτερο κατεβόδιο για να δούμε πολύ ωραίους Ολυμπιακούς αγώνες.
Πραγματικά. Νομίζω, Νίκο, ότι παίζει και ρόλο ότι εδώ μιλάμε για ένα πάντρεμα Ελλάδας και Γαλλίας, στις δύο χώρες που στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα γεννήθηκαν οι αγώνες, αλλά ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην αναβίωσή τους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Οπότε ήμασταν Ελλάδα-Γαλλία πολύ πνεύμα Ολυμπιακών Αγώνων.
Πολύ συμμαχία.
Πολύ συμμαχία και μου άρεσε και η επιλογή της Παπαδάκης, της Γκαμπριέλας Παπαδάκη, που είναι η σπουδαία Γαλλίδα, Έλληνο-Γαλλίδα στο καλλιτεχνικό πατινάζ, παγκόσμια πρωταθλητρία κλπ.
Που παρέλαβε από την Τρισβιώτη τη φλόγα.
Πολύ ωραία.
Και μετά η Κολυμβήτρια, η Παραολυμπιονίκης, η ΕΣ, ήταν πολύ επίσης συγκινητική στιγμή,
ναι,
η οποία προσπαθούσε μόνη της με το καροτσάκι της να προχωρήσει για να παραδώσει το Γιάννη το Φουντούλη.
Πολύ ωραία αυτή η σκυταλοδρομία μέσα στο στάδιο. Όσοι συμμετείχαν, πολύ προσεγμένο και λοιπά. Έχουμε δει τόσα χρόνια πάρα πολλές τελετές, αλλά αυτή ήταν νομίζω από τις καλύτερες.
Είναι και το Παναθηναϊκό στάδιο που σε, σε διαμορφώνει άλλα συναισθήματα.
Αναμφισβήτητα. Λοιπόν, οπότε ραντεβού στο Παρίσι πλέον. Βεβαίως παρακολουθούμε όλη την προσπάθεια
βέβαια,
των αθλητών μας, γιατί έχουμε προκρίσεις ακόμα.
Αυτό ήθελα να πω και να κλείσουμε με τις τρεις προκρίσεις στην ιστιοπλοεία. Έτσι. Η ιστιοπλοεία που κάνει ένα φοβερό ντεμαράζ και μέσα από ένα πανευρωπαϊκό, εκεί που δεν είχε κανένα πλήρωμα, πλέον στη Μασσαλία θα έχουμε τρία ελληνικά πληρώματα. Πάρα πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Γκομόλης ήταν ο οποίος μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για την αφή της φλόγας. Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη βεβαίως Ευρωλίγκα, μπάσκετ. Μονακό Φενέρμπαξε 64-66, 3,5 λεπτά. Πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, εδώ η Φενέρ στην παράταση είχε νικήσει το πρώτο μάτς και πάει να κάνει το 2-0 από σήμερα. Να δούμε. Αυτό θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός αργότερα στις 10 η ώρα στην Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Είχαμε έτσι κι αλλιώς τρία break από τους τέσσερις προημιτελικούς, τις σειρές των προημιτελικών. Η Real Madrid είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 2-2 μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε το break της Maccabi χθες με την πολύ άνετη μεγάλη του νίκη, αναμενόμενη λέω εγώ. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει για δεύτερη φορά υπέρβαση μέσα στη Βαρκελόνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Νωρίτερα το Περιστέρι δεν τα κατάφερε. Παρά το γεγονός ότι προσπάθησε αρκετά, Τενερίφη Περιστέρι 97-93 στο Final Four του BCL, του Basketball Champions League που γίνεται στο Βελιγράδι, με τρεις ισπανικές ομάδες και το Περιστέρι. Η Τενερίφη είχε τρεις παίκτες οι οποίοι σκόραραν από παντού και χρειάστηκε εν τέλει πάντως 97 από τους για να νικήσει το Περιστέρι. Μούρθια Ουνικά Χαμάλαγα σε λίγο στις 10 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός για να μάθει η Τενερίφη ποια θα είναι η αντίπαλός της στον τελικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και 2-3 πραγματάκια. Η Manchester City καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες την Brighton και εξακολουθεί να πιέζει την Arsenal για το πρωτάθλημα στην Αγγλία με ένα βαθμό λιγότερο αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο. Το λιγότερο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να το ράψει, φίλε. Διότι ουδής δεν έχει το δικαίωμα να κατηγορεί αυτόν που πιστεύει ή αυτόν που δεν πιστεύει. Επίσης δεν υπάρχει, από όσο ξέρω, χριστιανόμετρο για να μετρηθούμε. Δέστε τα ζωνάρια σας, γιατί Πάσχα έρχεται, γιατί λέγονται πολλά περί πίστεως και ποιοι πρέπει να πάνε στην εκκλησία και ποιοι δεν πρέπει να πάνε. 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία, earthsports.gr αν θέλετε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Ερασπορά, αν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, άλλη δίωδο στο earthsports.gr όπου μπορείτε να μπείτε να ακούσετε το live πρόγραμμα, να ακούσετε και κάποια podcast που υπάρχουν ή on demand εκπομπές οι οποίες έχουν αρχιοθετηθεί. Ο Γιάννης Κωσταράκης τώρα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα Γιάννη μου. Ποιον έχουμε στη... είναι η Ειρήνη Φωτέλη. Ναι, νόμιζα ότι ο Παναγιώτης δεν είναι σήμερα. Η Ειρήνη παραμένει μαζί μας. Όπως από το ξεκίνημα. Έλεγα ότι ο Άρνε Σλότ τη στιγμή που θέλει εκείνος, θέλει και η Λίβερπουλ, ακόμα και αν δεν θέλει η Φέγγενορντ να τον αποχωριστεί, νομίζω θα το κάνει. Εμείς δεν θα αποχωριστούμε τον Ντανιέλε Ντερόση. Είναι ένας από εμάς. Κατάφερε να ισορροπήσει την ομάδα μετά την αποπομπή του καταστροφέα της Ρώμα. Πήραμε σε αυτό το ιδιότυπο 25 λεπτό τη νίκη από την Ουντινέζε. Όμως έχουμε ακόμα 3 δύσκολα μάτς και 2 πιο βατά. Για να δούμε αν μπορούμε να κρατήσουμε την 5η θέση που δίνει έξοδο στο Champions League. Νομίζω ότι θα κριθεί αυτή η ιστορία στο Μπέργαμο. Η δική μας ιστορία έτσι κι αλλιώς, Γιάννη, κρίνεται τα τελευταία χρόνια από τον αν έχουμε να πληρώσουμε τους φόρους μας. Καλώς τα δεχθήκαμε, άνοιξε από χθες το βράδυ η πλατφόρμα για να καταθέσουμε φορολογικές δηλώσεις. Η ΑΔΕ λειτουργεί όλες τις ώρες. Τις προάλλες πήρα μήνυμα μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, από την ΑΔΕ. Και μου λέει και η γυναίκα μου, ποια σου στέλνει μηνύματα τέτοια ώρα? Ρώτησε. Η ΑΔΕ της απάντησε, δεν το πιάσε καλέτα και από τον ύπνο και με ρώτησε, τι σοϊ όνομα είναι αυτό που έχει η δικιά σου? Είμαστε προχωρημένο ζευγάρι, όμως η ΑΔΕ προσπαθεί επιμόνως να μπει ανάμεσά μας, έτσι. Ανάμεσα στη Ρεάλ και τα τελευταία βήματά της για το 15ο κύπελο πρωταθλητριών είναι ένα μάτς απόψε στη χώρα των Βάσκων με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ που ξεκινάει στις 10. Διαδικαστικό θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς το πρωτάθλημα δεν μπορεί να ξεφύγει από την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Ακόμα και πιο δύσπιστοι το κατάλαβαν μετά το κλάσικο της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτό που δεν είχαν καταλάβει ορισμένοι στην αρχή όταν συνέβη ήταν το μέγεθός του. Ομιλούμε για το διαστημικό, το διάσημο μάλλον, όχι διαστημικό, διάσημο πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ που έγινε σαν σήμερα το 1986. Κωνσταράκη, δεν είχες γεννηθεί καν, έτσι? Είχες γεννηθεί? Όχι βέβαια. Και βέβαια ήταν τεράστια η έκταση που προσευλήθη από τη ραδιενέργεια. Και βέβαια υπήρχαν και τότε στα μικρά τα μας τα μέσα που απειλούσαν ότι θα απειλεί το τότε και ο ελλαδικός χώρος αλίμονο, έτσι, ότι θα φτάνε μέχρι τα μέρη μας. Θα πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα η γερμανική και η ιταλική πολεμική αεροπορία με τις ευλογίες του Φράνκο βομβάρδισε την Γκέρνικα. Ξέρουμε την Γκέρνικα. Αν δεν ξέρουμε την Γκέρνικα, ξέρουμε σίγουρα το έργο που το λένε πολύ Γκουέρνικα, αλλά Γκέρνικα είναι η σωστή προφορά. Είναι η βασική πόλη την οποία ισοπαίδωσαν κατά 85% τα κτίρια της η γερμανική και η ιταλική πολεμική αεροπορία, όπως είπαμε, τις ευλογίες του Φράνκο. Από αυτό το τραγικό γεγονός εμπνεύστηκε ο Πάμπλο Πικάσο και φιλοτέχνησε έναν από τους πιο εμβληματικούς πίνακες του κυβισμού και της παγκόσμιας τέχνης με το ίδιο όνομα. Στο Φούμπου έχω ανεβάσει και ένα θέμα για την Γκέρνικα Club FC, η οποία παίζει στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που βέβαια είναι αλληλένδετη με εκείνο το βομβαρδισμό το 1937-27 Απριλίου που είχε συμβεί και καθόρισε το μέλλον. Λένε ότι είναι, ισχυρίζονται οι Φραγκικοί, ότι ήταν στρατιωτική επίθεση, αλλά αυτό δεν φαίνεται πάρα πολύ πιθανό από αυτά που έχουν συμβεί και από τις μαρτυρίες. Μάλλον για γενοκτονία ήταν η ιστορία, για να ισοπεδωθούν και να εξοντωθούν οι Βάσκοι. Δεν τα κατάφεραν. Η Γκέρνικα FC υπάρχει και μάλιστα είναι μία από τις 160 ομάδες που τροφοδοτεί την Athletic Bilbao με ποδοσφαιριστές ώστε να διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει, δηλαδή να υπογράφει μόνο Βάσκους παίχτες. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει το ένα και μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Bundesliga. Bochum Hoffenheim στο 0-0, δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους, ενώ να σας πω ότι η Φενέρ έχει πάρει 9 πόντους διαφορά στο Μονακό, απέναντι στη Μονακό και πάει να κάνει το 0-2, έτσι να κερδίσει δύο μάτς εκτός έδρας και να πάει τη σειρά στην Τουρκία με τεράστιο πλεονέκτημα. Βέβαια έχουμε ακόμα μια περίοδο, στο σκόρ είναι 65-74 στα 30 λεπτά αγώνα στις 10, όπως σας είπα, τον Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Και να μην σας το λέγα εδώ που τα λέμε, να το ξέρατε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Brighton Manchester City χθες 0-4, το πρώτο γκολ με το κεφάλι στα 68 που έχει βάλει ο De Bruyne στην Premier League, άνοιξε το δρόμο. Δύο γκολ του Φόντε και όλα είχαν τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο. Η City έχει μετά από αυτή τη νίκη την κατάσταση στα χέρια της. Έχει ένα μάτς λιγότερο και έναν αγώνα λιγότερο από την Arsenal, η οποία έχει να παίξει με Tottenham εκτός, Bournemouth εντός, Manchester United εκτός και Everton εντός έδρας. Η City έχει να παίξει με Forest εκτός, Wolves εντός, Fulham εκτός, Tottenham εκτός επίσης. Αυτό είναι το παιχνίδι που έχει στο χέρι, δηλαδή το λιγότερο, και West Ham εντός έδρας στην τελευταία αγωνιστική. Μεταξύ των δύο φαίνεται να παίζεται ο φετινός τίτλος μετά τις δύο διαδοχικές ήττες τις οποίες έκανε η Liverpool, πρώτα από την Crystal Palace εντός έδρας και μετά στο ντέρμπι του Merseyside από την Everton με 2-0 προχθές Τετάρτη. Ο Arne Slot, όπως λέγαμε, είναι ο άνθρωπος τον οποίο δημόσια έχει προσεγγίσει πλέον η Liverpool, και ο ίδιος έκανε δήλωση λέγοντας ότι είναι ξεκάθαρο για μένα ότι θέλω να δουλέψω εκεί. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και περιμένω αρχική πρόταση. Απορρίφθηκε από τη Φέγενορντ που θέλει κάτι της παραπάνω από τα 9 εκατομμύρια που της δίνει η Liverpool για να αποδεσμεύσει τον προπονητή. Και ο Jurgen Klopp ρωτήθηκε για τον Slot σήμερα και είπε: «Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει η ομάδα του και όλα όσα έχω ακούσει γι' αυτόν. Είναι ένας καλός τύπος, ένας καλός προπονητής και ανυπομονεί να έρθει στην ομάδα. Αν αυτός τελικά είναι η απόφαση της διοίκησης και η λύση, είμαι περισσότερο από χαρούμενος. Ακούγεται πραγματικά πολύ καλός. Ο Klopp συμπλήρωσε: «Είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο, το καλύτερο κλαμπ στον κόσμο, η Liverpool. Ο Slot θα βοηθηθεί από το γεγονός ότι η ομάδα δεν θα έχει φέτος το καλύτερο φίνις που θα περίμενε κανείς. Επομένως υπάρχει χώρος για βελτίωση, παραδεχόμενος στην ουσία ότι πλέον η ομάδα του είναι εκτός πρωταθλήματος». Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, τα μάτς μάλλον που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. 35η αγωνιστική στην Αγγλία, 2.30 West Ham Liverpool είναι το μάτς το μεσημεριανό, στις 5 Wolves Luton, Manchester United Burnley, Newcastle Sheffield United, Fulham Crystal Palace, όλα αυτά τα μάτς στις 5. Στις 7.30 είναι το Everton Bradford. Η Everton πήρε μεγάλη ανάσα με την νίκη απέναντι στη Liverpool και έχει δημιουργήσει μια μεγάλη διαφορά, ένα σημαντικό μαξιλάρι σωτηρίας, είναι 10 βαθμούς πάνω από τη Λούτον που πέφτει από την 8η θέση, και βεβαίως θα πρέπει να υπολογίσουμε και τους 6 βαθμούς που της αφαιρέθηκαν, θα μπορούσε να είναι αρκετά ψηλότερα, να είναι ας πούμε στην 14η θέση όπου βρίσκεται η Crystal Palace. Έχουμε επίσης την Κυριακή στις 4 Bournemouth Brighton, το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, στις 4 επίσης Tottenham Arsenal. Εδώ να πούμε ότι ο Ουντότζι, ο αριστερός μπακ της Τότεναμ, δεν είναι μόνο ότι χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας με τραυματισμό, αλλά και το Euro που θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας, που σίγουρα θα ήταν στο ρόστερ της Ιταλίας. Ενώ στις 6.30 την Κυριακή παίζει στο City Ground η Nottingham Forest με την Manchester City. Υπάρχει και ξαναβολής παιχνίδι μεγάλη Πέμπτη, Chelsea Tottenham. Μπαίνουμε σιγά σιγά στη μεγάλη εβδομάδα, έτσι. Αυτά είναι τα μάτς όσον αφορά στην Αγγλία. Θα προσπαθήσω να τα πω συνοπτικά έτσι του Σαββατοκύριακου, γιατί θα κλείσουμε και κάνα 5 λεπτό πιο νωρίς, έτσι να προετοιμαστεί η ιστορία με Γιάννη Ντεντόπουλο και Άγγελο Στίμο εδώ και μετάβαση στη Βαρκελόνη. Στη Γερμανία 31η αγωνιστική έχει ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι που είπαμε της Bochum με την Hoffenheim, είναι στο 0-0 στο 12ο λεπτό. Στον πρώτο γύρο η Hoffenheim είχε νικήσει 3-1, προέρχεται από την νίκη με 4-3 απέναντι στην Gladbach που την κράτησε στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Η Bochum ιτήθηκε από τη Wolfsburg και τώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι στη θέση στα play-out, στη 18η θέση, οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη σήμερα. Είναι η ομάδα που έχει τη χειρότερη φόρμα τον τελευταίο καιρό, καθώς έχει πάρει μόλις 2 βαθμούς στα τελευταία 8 μάτς και έχει βρεθεί τόσο χαμηλά. Και οι δύο ομάδες έχουν δεχθεί από 60 γκολ, μόνο η Darmstadt έχει δεχθεί περισσότερα από αυτές, 72, οπότε θα δούμε ανοιχτό μάτς με πολλά γκολ. Ποιος ξέρει. Αύριο, Σάββατο του Λαζάρου αύριο, έτσι. 4.30 Augsburg Werder Bremen, Λειψία Borussia Dortmund, Bayern Μονάχου Eintracht Frankfurtis. Να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα ο Ralf Rangnick επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις για να αναλάβει στη θέση του Tuchel και ήδη 10.000 φίλοι της Bayern σε ιστότο που έχουν υπογράψει ένα topic που δημιουργήθηκε με τίτλο «Θέλουμε τον Τούχελ και όχι το Ράγκνικ». Ο Τσάμπι Αλόνσο ήταν η πρώτη προτεραιότητα, θυμίζω, της Bayern Μονάχου, όμως δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Leverkusen. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ό,τι ντροπή για την Bayern, τον προσέγγισε και απέρριψε την προοπτική, και το λέω ότι ντροπή γιατί ήταν ο παίκτης τον οποίο έδιωξαν χωρίς να έχει ιδέα νύχτα για να πάρουν τον Τούχελ και ξαφνικά τώρα τον καλούν, τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας, πλέον να αφήσει τη Γερμανία μετά το Euro και να αναλάβει την Bayern Μονάχου. Πάντως να θυμίσω ότι ο Τούχελ έχει υπογράψει συμβόλαιο όταν αντικατέστησε τον Άγγελσμαν μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και είμαστε σε μια εποχή που κάποιες αποφάσεις ανακαλούνται. Μπορεί ο Γιούργεν Κλόπ να είναι δεδομένο ότι θα φύγει, αλλά ο Τσάβι για παράδειγμα, ενώ έχει δηλώσει μια μέρα μετά ότι θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, έχει ανασκευάσει τώρα και έχει πει ότι θα μείνει γιατί υπάρχουν unfinished business εκεί. Δεν έχει τελειώσει τη δουλειά. 4:30 αύριο έχουμε και το Freiburg Wolfsburg και στις 7:30 η πρωταθλήτρια και μαθηματικά την προηγούμενη αγωνιστική Bayer, προπροηγούμενη μάλλον, το 5-0 με τη Werder, μεσολάβησε και αυτό το 1-1 με την Dortmund που κρατάει το αίτητο. Η αίτητη λοιπόν Bayer Leverkusen υποδέχεται τη Stuttgart, την τρίτη Stuttgart σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς αύριο στις 7:30. Την Κυριακή 4:30 Gladbach Union Βερολίνου, 6:30 Mainz Κολονία και στις 8:30 Darmstadt Heidenheim. Λοιπόν, στην Ιταλία είχαμε χθες αυτό το ιδιότυπο 24 λεπτό περίπου για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι της Ουντινέζε με τη Ρώμα που είχε διακοπεί στο 72ο λεπτό λόγω της κατάρρευσης του Εντικά, του center back της Ρώμα. 1-1 ήταν τότε το μάτς. Τελικά κατάφερε η Ρώμα με ένα γκολ στην εκνοή στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων του Κριστάντε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη στην πρώτη του Φάμπιο Καναβάρο στον πάγκο της Ουντινέζε. Βεβαίως, εντάξει, τι επίδραση να κάνει και ειδικά σε ένα τόσο ιδιότυπο παιχνίδι με τον Ντανιέλε Ντε Ρόση να λέει μετά το μάτς, μίλησα στα παιδιά και αστειεύτηκα, τους είπα ότι δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω γιατί δεν μου έχει τύχει ποτέ να προετοιμάσω μια ομάδα για να παίξει 20 λεπτά αγώνα. Απόψε ξεκινάει αυτή την ώρα το παιχνίδι της Φροζινόνε με τη Σαλερνιτάνα. Αύριο στις 4 Λέτσε, Μόντσα, 7 Γιουβέντους Μίλαν, 10 παρατέταρτο Λάτσιο Βερόνα. Την Κυριακή 1:30 Ίντερ Τωρίνο. Η Ίντερ έτσι και αλλιώς έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα και το έκανε στην πιο κατάλληλη στιγμή, δηλαδή στο Ντέρμπι Ντε Λα Μαντονίνα την προηγούμενη Δευτέρα απέναντι στη Μίλαν με την νίκη της. 4 στην Κυριακή Μπολόνια Ουντινέζε. 7 Αταλάντα Έμπολη, Νάπολη Ρώμα, σπουδαίο μάτς στο Σαν Πάολο, 10 παρατέταρτο επίσης Κυριακή Φιωρεντίνα Σασουόλο, Δευτέρα 10 παρατέταρτο Τζένοα Κάλιαρη στο τελευταίο παιχνίδι της συγκεκριμένης της 34ης αγωνιστικής. Στην Ισπανία είπαμε το Real Sociedad Real Madrid's, έχει ανάγκη τους βαθμούς η Sociedad καθώς δεν μπόρεσε να πάρει τρίποντα με Αλμερία και Χετάφε, το αποτέλεσμα είναι να βρεθεί στους 3 βαθμούς απόσταση από την Μπέτις και στους 4 από τη Βαλένθια και να απειλείται η ευρωπαϊκή της παρουσία την επόμενη σεζόν. Στην ομάδα επιστρέφουν μετά από τιμωρία ο Θουμπέλδα και ο Θουμπιμέντι. Από την άλλη ο Κουρτουά μας είπε ο Αντσελότη ότι δεν επιστρέψει σε αυτό το μάτς αλλά θα επιστρέψει με την Γκάντι, θα έκπληξη ήταν αυτό. Στο Ανοέτα δεν πήγαν καθόλου ο Τζουτ Μπόιλιγχαμ και ο Φερλάν Μεντί καθώς θέλει να τους έχει έτοιμους με την Bayern. Θυμίζω είμαι τελικά Champions League, έχουμε Τρίτη και Τετάρτη. Η Real παίζει με την Bayern, συνεχίζει. Υπάρχει και ένα θεματάκι που έχει ενδιαφέρον, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε. Με μια ανεξάρτητη ένωση Ισπανών οπαδών της Real Madrid που ζήτησε από δικαστήριο να αναστείλει την εκλογική διαδικασία που ξεκινάει την Κυριακή. 100.000 μέλη έχει η Real Madrid, εκλέγονται στην ουσία εκείνοι που θα ψηφίσουν το Προεδρείο, αλλά είναι φτιαγμένη έτσι η ιστορία ώστε να ελέγχονται αυτοί που εκλέγονται, έτσι λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και γι' αυτό ζητούν να σταματήσει, να μην ξεκινήσει καν αυτή η διαδικασία που είναι προγραμματισμένη να έχει αφετηρία την ερχόμενη Κυριακή. Αύριο στις 3 Las Palmas Girona, 5 και 4 Αλμερία Χετάφε, 7:30 Alavés Θέλτα, 10 Atlético Madrid Athletic Bilbao, πολύ ενδιαφέρουσα μάχη για την τέταρτη θέση. Κυριακή στις 3 Κάντιθ Μαγιόρκα, 5 και 4 Γρανάδο Σασούνα, 7:30 Βιγιαρεάλ Ράγιο Βαγεκάνο και 10 Ρεάλ Μπέτις Σεβίλη. Τη Δευτέρα είναι το Μπαρτσελόνα Βαλένθια με τον Τζάβι όπως λέγαμε να αλλάζει την άποψή του και να λέει ότι θα παραμείνει. Έπαιξε ρόλο σίγουρα και ο πρόεδρος της ομάδας και οι παίκτες όπως είπε. Πριν παραδώσω στον Άγγελο Στίμο που είναι ήδη εδώ και στο Γιάννη Ντεντόπουλο για το μικρόφωνο στα γήπεδα να κάνω όλοι. Α, όλοι θα μείνουν λέει ο Άγγελος, εντάξει, ο Μπαρτζόκας είναι βέβαιο ότι θα μείνει, αυτό ξέρεις κάνω τη γέφυρα για τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι στη Βαρκελόνη, είναι συνδεδεμένος για να πάρω και εγώ λίγο αύρα από το παιχνίδι που θα γίνει εκεί στα 2-3 λεπτά Και μετά βέβαια θα κάνουμε την κανονική σύνδεση για τον αγώνα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Είναι ο Βαγγέλης εδώ? Α, ενημερώθηκε νωρίτερα ότι είναι εκεί συνδεδεμένος, αλλά τώρα δεν είναι μαζί μας, οπότε δεν θα πάρω. Θα ακούσω Άγγελο Στήμο, θα ακούσω Γιάννη Τεντόπουλο και Βαγγέλη όταν είναι έτοιμος για να μας δώσει. Λοιπόν, οπότε να πω ότι στις 10 ξεκινάει για τη Γαλλία το Montpellier Nantes. Αύριο στις 10 επίσης Paris Saint-Germain Havre για την Γαλλία. Τι έχουμε άλλο φοβερό και τρομερό? Εντάξει, το Κυπριακό Πρωτάθλημα έχει το ενδιαφέρον του, γιατί είναι από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακα μαζί χέρι-χέρι. Οπότε έχουμε την Κυριακή βέβαια τα μάτς, 7 Λεμεσού Πάφος, ΑΕΚ Λάρνακα Ανόρθωση και Ομόνοια ΑΠΟΕΛ λίγο πριν την τελική ευθεία. Μονακό Φενέρμπαξε 74-75. Επέστρεψε Μονακό. Έχει κάνει ένα επιμέρους σκορ συν 8 για αυτήν, οπότε έχει φτάσει το 74-75, τρίποντο για τη Φενέρ έξω άστοχο. Ντέρμπι το μάτς εδώ, η Μονακό θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να μπορέσει να έχει ελπίδες, γιατί με 2-0 να πάει στην Τουρκία στην πλάτη θα είναι δύσκολο να αντιστρέψει την κατάσταση εκεί. Λοιπόν, να χαιρετήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Η εκπομπή έτσι κι αλλιώς ήταν στον απόϊχο, μάλλον ξεκίνησε χωρίς να έχει καν τελειώσει το παιχνίδι του Περιστερίου, το οποίο δεν τα κατάφερε, απέναντι στην Τενερίφη 97-93 στο Final Four του BCL για το Champions League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το 7ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γράφοντας ιστορία. Κανένας άλλος αθλητής στο ίδιο όργανο δεν έχει πάρει 7 χρυσά μετάλλια σε ένα ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και ελπίζουμε να συνεχίσει κατά τον ίδιο τρόπο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελτσίδου στο τζούντο, ασημένιο μετάλλιο. Είχαμε αρκετές επιτυχίες. Είχαμε και την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στους διοργανωτές στο Παρίσι για να φύγει με το ιστιοφόρο αυτά στη Μαλαισσαλία και να κάνει εκεί μια μεγάλη διαδρομή μέχρι να καταλήξει στο Ολυμπιακό στάδιο, στο Σεντενί, στο Stade France, εκεί όπου θα γίνει, θα καταλήξει έτσι Φλόγα. Θα δούμε και πού θα γίνει η ιστορία. Ξέρουμε ότι θα γίνει έξω η τελετή έναρξης 26 Ιουλίου των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά υπάρχει μια μικρή αίρεση λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια. Υποτίθεται ότι επεξεργάζονται την κατάσταση και θα αποφασίσουν στο τέλος αν θα χρειαστεί να περιορίσουν αυτή τη λαμπρή τελετή έναρξης, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Σικουάνα με κατάληξη στο πεδίο του Άρεως εκεί στον πύργο του Άιφελ, και βέβαια το Σεντενί, το Stade de France. Λοιπόν, ο Γιάννης Κωσταράκης και ο Γαβρίλ Ερμούνδος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ κάπου κλείνουμε λίγο νωρίτερα για να μπορέσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να προετοιμαστούν και οι συνάδελφοι για να κάνουν την μπάσα για το μεγάλο μάτς της Μπαρτσελώνα με τον Ολυμπιακό. Να είστε καλά, γεια σας.
today.